Μπαίνουμε γρήγορα γρήγορα, γιατί μ' άρεσε πολύ και το τραγούδι που έπαιξε και είναι παρεμφερές και σχετικό με την εκπομπή, όλο τυχαίως έτσι, γιατί η επιλογή δεν γίνεται από μένα για το τραγούδι της ημέρας. Και μίλαγε για αεροπλάνα. Σήμερα λοιπόν θα σας μιλήσουμε για αεροπλάνα και θα σας μιλήσουμε για μια αεροπειρατεία η οποία έγινε σαν σήμερα στις 2 Γενάρη του 2025, τώρα έχουμε 25, αυτή έγινε το 69, έτσι. Λοιπόν, θα πάμε χρόνια πίσω, 69, 70, 31 χρόνια και 25, 6, 56 χρόνια πίσω λοιπόν θα πάμε, όταν έγινε μια φοβερή και τρομερή αεροπειρατεία, η οποία συζητήθηκε πάρα πολύ, γιατί ήταν την περίοδο της Χούντας πρώτα απ' όλα και ήταν πολύ μεγάλο ρεζιλίκι για τη Χούντα των συνταγματαρχών το ό,τι συνέβη. Ένας κριτικός ήταν αυτός, ο οποίος πήρε το αεροσκάφος που θα εκτελούσε την πτήση από την Αθήνα προς το Ηράκλειο της Κρήτης και το μετέφερε μετεπισοδίων πολλών, και θα τα δούμε τα επεισόδια αυτά, στο Κάιρο της Αιγύπτου. Και ήταν και τούμπα τα γεγονότα, γιατί τότε, αν γίνονταν αεροπειρατείες εκείνη την περίοδο, κυρίως γίνονταν από την πλευρά της Μέσης Ανατολής και λοιπά, και ερχόντουσαν προς την Ευρώπη κυνηγημένοι Παλαιστίνοι κυρίως αγωνιστές, οι οποίοι ήθελαν να βρουν διέξοδο απέναντι στο καταπιεστικό καθεστώς του Ισραήλ. Αν πάμε τα ημερολόγια πίσω, θα καταλήξουμε στον πόλεμο των 6 ημερών το 67, το διαχωρισμό των συνόρων της περιοχής, την Παλαιστίνη που δημιουργήθηκε ως αυτόνομο κράτος με τα δεδομένα, κάτι που δεν έγινε ποτέ γιατί άλλαξαν σε διεθνές επίπεδο αυτά που έπρεπε να γίνουν και υποστηρίχθηκε η σκληρή και αδίστακτη πολιτική του Ισραήλ απέναντι στον Παλαιστινιακό λαό. Και πάμε πίσω για να δούμε πώς ήταν τα γεγονότα και πώς ήταν και η κατάσταση στον κόσμο τότε και πώς γίνονταν κυρίως αεροπειρατείες εκείνη την περίοδο, όχι από την Ευρώπη προς την Αίγυπτο, αλλά από τις χώρες της Μέσης Ανατολής προς την Ευρώπη κυρίως. Είναι 5η 2 Γενάρη του 2025, το είπα και πριν, είναι η πρώτη εκπομπή που κάνουμε το 2025 εδώ με τον Παναγιώτη Ατρίδη στη ρύθμιση του ήχου. Η παρέα είναι αυτή, το δίδυμο. Στο μικρόφωνο είμαι εγώ, Νικόλας Αγγελίδης. Μου είπα να το λέω συνέχεια, παιδιά, μην το ξεχνάτε, έτσι. Και είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας εδώ στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Και όπως είπαμε, σήμερα θα ασχοληθούμε με την αεροπειρατεία που έλαβε χώρα στις 2 Γενάρη του 1969 με δράστη έναν κριτικό 30χρονο λατόμο. Και θέλω να πω ότι για να γυρίσουμε και να δώσουμε το στίγμα της περιοχής εκείνης και της εποχής εκείνης, θα μιλήσουμε και με τραγούδια. Δηλαδή έχουμε όλα τα τραγούδια που ήταν οι επιτυχίες του 1969 και με αυτά θα ενδύσουμε, θα ντύσουμε δηλαδή την εκπομπή για να μεταφερθούμε στο κλίμα και στην περίοδο εκείνη. 2 Γενάρη 1969. Γεώργιος Φλαμουρίδης ή Παραβολιδάκης. Ένας κριτικός ο οποίος εργαζόταν ως λατόμος, επιβιβάζεται μαζί με τους υπόλοιπους επιβάτες αεροσκάφος της Ολυμπιακής Αεροπορίας τύπου Douglas DC-6V και μπαίνει στο Ηράκλειο με προορισμό το αεροδρόμιο του Ελληνικού, την Αθήνα. Δεν περνάνε καλά-καλά 5 λεπτά μετά την απογείωση του αεροσκάφους και ο κριτικός μπαίνει στο κόκπιτ. Έτσι, αυτό τώρα που έχει μπροστά του και εδώ ο Παναγιώτης Ιατρίδης με τα πολλά κουμπιά, νομίζεις ότι είσαι σε κόκπιτ αεροπλάνου. Μπαίνει λοιπόν στο θάλαμο διακυβέρνησης και ζητάει από τον πιλότο να αλλάξει πορεία. Ευρώντητος ο πιλότος και το υπόλοιπο πλήρωμα. Ακούει τον δράστη, ας τον χαρακτηρίσουμε έτσι, που του ζητά να αλλάξει ρότα και να πάει στο Κάιρο. Γιατί τα αιτήματά του θα τα δείτε και θα τα ακούσετε στην πορεία της εκπομπής. Τότε το πρακτορείο ειδήσεων της Αιγύπτου, το πρακτορείο Μένα, είχε γράψει για το συμβάν αυτό ότι μέσα στην αναμπομπούλα που επικράτησε στο θάλαμο διακυβέρνησης του αεροσκάφους, ο πιλότος ήταν ανέδωτος. Του λέει, τι μας λες τώρα εδώ, δεν υπάρχει περίπτωση, εγώ πηγαίνω στην Αθήνα, τι μου λες να πάω στο Κάιρο. Και έγραψε το πρακτορείο ειδήσεων το Αιγυπτιακό ότι μέσα στην αναμπομπούλα έπεσε και ένας πυροβολισμός. ο οποίος πυροβολισμός πέρασε ξυστά πάνω από το κεφάλι του πιλότου και έσκασε σε ένα από τα τζάμια, τα μπροστινά τζάμια, το παρμπρίζ ας πούμε, του αεροπλάνου, προκαλώντας μία μικρή ρογμή. Αυτά όλα έχουν μεταδοθεί από το Αιγυπτιακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Και λέμε αυτό γιατί στην Ελλάδα τότε, σε περίοδο Χούντας, όχι μόνο μάθαμε τι έγινε και πώς ήταν τα γεγονότα και τι διαδραματίστηκε. Δεν μάθαμε τίποτα απολύτως, γιατί οι εφημερίδες όλες στην συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν ελεγχόμενες από τη Χούντα. Πέρασαν το θέμα με μικρά μονοστιλάκια, διστιλάκια, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα, γιατί είπαμε, ήταν μια πολύ μεγάλη ήττα της Χούντας. Σε πολύ λίγο θα δούμε τις πρώτες στιγμές του Γιώργου Φλαμουρίδη, παραβολιδάκι, μέσα στο πιλωτήριο, τι ζήτησε, ποιος ήταν ο αρχικός προορισμός που ζήτησε από τον πιλότο και τους συγκυβερνήτες να κατευθυνθούν προς τα εκεί, πώς άλλαξαν τα δεδομένα, τι γινόταν εκεί στο αεροδρόμιο που αρχικά ζητούσε ο κριτικός Λατόμος να πάει το αεροπλάνο και βέβαια πώς σηκώθηκαν αεροσκάφη της Βασιλικής Αεροπορίας προσπαθώντας να αναχαιτήσουν και να αλλάξουν τη ρότα του αεροσκάφους της Ολυμπιακής όταν όντως είχε πάρει κατεύθυνση μετά τις απειλές. Σε εισαγωγικά εγώ βάζω τη λέξη απειλές του Γιώργου Φλαμουρίδη σε βάρος των κυβερνητών του αεροσκάφους, του κυβερνήτη, συγκυβερνήτη και του πληρώματος. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι. Να ήταν το 21, ερμηνεύει τώρα ο Γιώργος Δαλάρας. Είπαμε, όλα τα τραγούδια είναι το 69, έτσι. Πάμε. Γενάρη 1969 στο αεροσκάφος Douglas DC-6Β της Ολυμπιακής Αεροπορίας Επιβαίνουν 97 επιβάτες, 4 αμυλπληρώματος και 2 αεροσυνοδοί. Με στόχο και σκοπό να εκτελέσει την άνετη, θα λέγαμε, πορεία από την περιοχή του Ηρακλείου στην Αθήνα. Από το Ηράκλειο της Κρήτης στην Αθήνα. 5 λεπτά μετά την απογείωση του αεροσκάφους, ένας από τους επιβάτες, ο Γιώργος Φλαμουρίδης, Ηρακλειώτης, λατόμος στο επάγγελμα, παραβολιδάκης όπως τον γνώριζαν στην Κρήτη, σηκώνεται και μπαίνει στο πιλωτήριο. Ανοίγει την πόρτα, βγάζει ένα περίστροφο και διατάζει αποφασιστικά τον πιλότο Διονύση Μαυροκέφαλο, αυτό ήταν το όνομα του πιλότου, άλλαξε πορεία, πήγαινε στην Αίγυπτο. Ο πιλότος τα χάνει και ο συγκυβερνήτης. Ξέρουν ότι έχουν να κάνουν με μια κατάσταση την οποία προφανώς και δεν μπορούν να ελέγξουν βλέποντας και το περίστροφο. Προσποιείται αρχικά ότι αλλάζει πορεία, αλλά συνεχίζει να κατευθύνεται προς την Αθήνα. Κάνει μια στροφή δηλαδή του αεροσκάφους και καλά ότι αλλάζει ρότα και πάει προς την Αίγυπτο, αλλά πηγαίνει κανονικά προς την Αθήνα. Το καταλαβαίνει αμέσως ο αεροπειρατής και όπως λένε τα γεγονότα, όπως έχουν μεταφερθεί από την πλευρά του κυβερνήτη, του βάζει το όπλο στο κεφάλι και του λέει «Κάνε ό,τι σου λέω γιατί θα κλάψει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα». Ταυτόχρονα είναι εδώ και η πληροφορία που έρχεται από το Αιγυπτιακό Πρακτορείο Ειδήσεων, πυροβολή και η σφαίρα καρφώνεται σε ένα από τα παράθυρα του αεροπλάνου. Ο πιλότος αρχικά έχει την οδηγία από τον Γιώργο Φλαμουρίδη να πάει στην Αλεξάνδρεια, την πιο ελληνοκατοικημένη περιοχή της Αιγύπτου, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Εκεί όμως, στην προσπάθεια όντως να ακούσει, μετά από όλα αυτά τα οποία σας είπαμε ότι συνέβησαν, τον αεροπειρατή, μιλάει με τον πύργο ελέγχου της Αλεξάνδρειας, όπου πληροφορείται ότι η κατάσταση εκεί δεν είναι καλή, ότι είναι δυσμενείς οι καιρικές συνθήκες και ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ομίχλη, η οποία ουσιαστικά απαγορεύει την προσγείωση του αεροσκάφους. Τουλάχιστον αυτό μεταφέρεται από τον πύργο ελέγχου ή τουλάχιστον αυτό έχουμε μάθει εμείς ότι συνέβη από την πλευρά του κυβερνήτη. Γυρνάει λοιπόν ο κυβερνήτης και λέει στον Γιώργο Φλαμουρίδη Παραβολιδάκη ότι δεν υπάρχει περίπτωση, δεν μπορούμε να προσγειωθούμε στην Αίγυπτο, υπάρχει δυσκολία με τις καιρικές συνθήκες. Και παίρνει μετά την οδηγία από τον αεροπειρατή να κατευθυνθεί προς την περιοχή του Καΐρου, δηλαδή στο άλλο αεροδρόμιο, στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου. Με το που δίνεται σήμα ότι το αεροσκάφος τελεί υπό πειρατεία, σηκώνονται δύο καταδιοκτικά της ελληνικής βασιλικής αεροπορίας και πλησιάζουν πάρα πολύ κοντά στο αεροσκάφος. Φαντάζεστε τώρα στον χώρο του πιλωτηρίου τι συνέβαινε, αλλά φαντάζεστε και πίσω στο χώρο των επιβατών που έβλεπαν έτσι και τις περίεργες στροφές, ενδεχομένως είχαν ακούσει και κάτι που έμοιαζε με πυροβολισμό, δεν ήταν και σίγουροι. Προσπαθούσαν όμως να απομονώσουν το κομμάτι του πιλωτηρίου από το υπόλοιπο αεροσκάφος, δηλαδή να μην καταλάβει ο κόσμος τι συμβαίνει και επικρατήσει πανικός. Γίνεται μια προσπάθεια αναχέτησης από τα αεροσκάφη της Βασιλικής Αεροπορίας και τότε ο Γιώργος Φλαμουρίδης λέει προς τον πιλότο ότι θα πρέπει να δώσει οδηγία να απομακρυνθούν αμέσως τα καταδιοκτικά, γιατί αλλιώς θα ανατινάξω το αεροσκάφος. Τουλάχιστον αυτό αναφέρεται στην ιστορία των δημοσίων αερομεταφορών στην Ελλάδα ως πληροφορία για το τι συνέβη σε εκείνη την ημέρα, στις 2 Γενάρη του 1969. Μετά από μερικά λεπτά έχει φτάσει πλέον το αεροσκάφος στα όρια του ελληνικού εναέριου χώρου και τα πολεμικά αεροσκάφη, καθότι συνεχίζει την πορεία του προς την Αίγυπτο και βγαίνει από τον ελληνικό εναέριο χώρο, δεν μπορούν να ακολουθήσουν, αποσύρονται και δεν θέλουν πλέον να μπουν στον εναέριο χώρο της Αιγύπτου, να δημιουργηθεί και διπλωματικό επεισόδιο. Ήταν και περίεργα τα δεδομένα τότε και στην ευρύτερη περιοχή με τον πόλεμο που είχε ξεσπάσει. Θα τα δούμε διαβάζοντας τις εφημερίδες που έχω μπροστά μου. Τι γίνεται τώρα? Κάποια στιγμή μία αεροσυνοδός, η οποία καθόταν πίσω μαζί με τους επιβάτες, ανοίγει την πόρτα ή μάλλον προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα και διαπιστώνει ότι είναι κλειδωμένη. Δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία και πιστεύει ότι τις κάνουν πλάκα ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης, προσπαθώντας έτσι να την κρατήσουν μακριά, έτσι σαν ένα παιχνίδι εν ώρα πτήσεων. Όμως το αεροπλάνο κατευθύνεται προς την Αίγυπτο. Εκεί λοιπόν δίνεται εντολή στις 12:40 το μεσημέρι να προσγειωθεί στο Κάιρο, όπου και εκεί υπάρχει πολύ ομίχλη, αλλά ο διάδρομος είναι φαρδής. Το αεροπλάνο είχε τα απαιτούμενα ραντάρ και κατάφερε με δυσκολία να προσγειωθεί. Εμφανίζεται εκεί λοιπόν ο επικεφαλής ταξίαρχος των Αιγυπτίων, ο Ελ Σινάουι, και υπάρχουν βέβαια και κομάντος του Αιγυπτιακού στρατού στο αεροσκάφος, αφού έχει δοθεί εντολή ότι έρχεται ένα αεροπλάνο από την Αθήνα, από την Ελλάδα, η οποία τελεί υπό καθεστώς δικτατορίας. Ο αεροπειρατής τι κάνει τώρα? Βγαίνει, αφού έχει προσγειωθεί το αεροσκάφος, πηγαίνει προς τα πίσω, φεύγει δηλαδή από το πιλωτήριο και κατευθύνεται στη θέση του. Είχε εξαφανιστεί σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της πτήσης και βλέπει ένα νεαρό ο οποίος καθόταν δίπλα του, τον έβλεπε ευρώτητος ο νεαρός, λέει τώρα πού, από πού εμφανίστηκε, πού είχε εξαφανιστεί αυτός ο άνθρωπος, και του λέει, μπέμπι, ήταν μικρό σε ηλικία, πιάσε σε παρακαλώ το σακάκι μου. Παίρνει το σακάκι του, το βάζει, βγαίνει, ανοίγει η πόρτα και παραδίδεται στις αιγυπτιακές αρχές, εξηγώντας τα κίνητρα της δράσης του. Ήθελα να φύγω από την Ελλάδα, αλλά δεν μου έδιναν διαβατήριο. Είμαι κομμουνιστής και θέλω να πάω στη Μόσχα. Έτσι τουλάχιστον έχει καταγραφεί από αυτή την πλευρά, και θα δούμε σε λίγο πώς είναι τα δεδομένα, τι λένε οι εφημερίδες, επαναλαμβάνουμε, στην χουντοκρατούμενη Ελλάδα της αστυνομοκρατίας και της στρατιωτικοκρατίας της Χούντας των Συνταγματαρχών, πώς λένε τα πράγματα οι εφημερίδες, τι μεταδίδει η ελληνογυπτιακή εφημερίδα, η ιστορική εφημερίδα Ταχυδρόμος, η οποία έπαιζε ένα παιχνίδι υπέρ της Χούντας των Συνταγματαρχών, και όλα αυτά θα έχουν πολύ ενδιαφέρον, ακούγοντας βέβαια τώρα το δεύτερο τραγούδι που έχουμε επιλέξει από εκείνη την περίοδο, Γιώργος Νταλάρας και πάλι, «Η Φαντασία», από τον εκπληκτικό δίσκο των Μέτικο.
Η φαντασία μου τα φταίει που σε πλάσει όπως η βέλε αυτή. Η φαντασία μου που χρόνια με γελούσε πως θα μ' ανοίξεις την καρδιά μου την κλειστή. Μα ποιο είναι εκείνο το όνειρο που βγαίνει πάντα αλήθεια και δεν αφήνει χάρακες στις περισσότερες καρδιές και μια πληγή στα σπίτια. Και δεν αφήνει χάρακες τις περισσότερες καρδιές και μια πληγή στα σπίτια. Η φαντασία μου τα φταίει, γι' αυτό μην κλαις που φεύγω βιαστικά. Σε μένα τώρα πια ταιριάζει για να κλάψω
για τις καρδιάς μου τα χαμένα ιδανικά. Μα ποιο είναι εκείνο το όνειρο που βγαίνει πάντα αλήθεια και δεν αφήνει χαράκες στις περισσότερες καρδιές και μια πληγή στα σπίτια.
Λοιπόν, είναι πρωτοχρονιά, έτσι, είναι γιορτινό το κλίμα, έχει μπει το 1969 και ο Αριστοτέλης Ωνάσης, ο ιδιοκτήτης της Ολυμπιακής, βρίσκεται στο ιδιόκτητο νησί του, στο Σκόρπιο, όπου έχει οργανώσει ένα πρωτοχρονιάτικο πάρτι με την ελίτ της εποχής κλπ. Να θυμίσουμε ή να πούμε σε όσους και όσες δεν γνωρίζουν ότι ο Αριστοτέλης Ωνάσης τα είχε πάρα πολύ καλά με τη Χούντα των Συνταγματαρχών. Υπάρχουν και φωτογραφίες με τον Παπαδόπουλο κλπ. Να τα λέμε και αυτά γιατί έχουν ιδιαίτερη σημασία. Ανάστατη λοιπόν η Χούντα με όλα αυτά που συμβαίνουν, με την απαγωγή αεροσκάφους και την ανακατεύθυνσή του αντί για το αεροδρόμιο του ελληνικού στο αεροδρόμιο του Καΐρου, προσπαθεί να κουκουλώσει όπως. Ήδη έχουν δοθεί εντολές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να το θάψουν το θέμα ή να το μεταφέρουν αλλιώς και θα δείτε πως αλλιώς προσπάθησαν να το μεταδώσουν. Τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, έχοντας μάθει την είδηση από την Αίγυπτο, αρχίζουν τα τηλεγραφήματα για το τι είχε συμβεί και στο μεταξύ, στο Κάιρο, επί εδάφους πλέον, στο αεροδρόμιο του Καΐρου, βρίσκονται οι επιβάτες, τα μέλη του πληρώματος, η αεροσυνοδοί και ο δράστης, όπου βρίσκονται στην αίθουσα του αεροδρομίου, δίνοντας καταθέσεις, τους προσφέρονται εκεί φαγητό και αναψυκτικά και όλοι προσπαθούν να μάθουν τα κίνητρα του δράστη. Ενημερώνονται ταυτόχρονα στην Αθήνα οι συγγενείς των επιβατών ότι δεν πρόκειται να τους δούνε, δεν πρόκειται να προσγειωθεί σε λίγο όπως περίμεναν στο αεροδρόμιο του ελληνικού το αεροσκάφος, γιατί βρίσκεται αλλού. Δεν τους ενημερώνουν με λεπτομέρειες τι ακριβώς έχει γίνει, δεν μαθαίνουν ότι ήταν αεροπειρατεία, δεν τους ενημερώνουν ότι είναι καλά οι συγγενείς τους, έτσι, και δεν αναφέρεται τίποτα ούτε από το κρατικό ραδιόφωνο τότε, έτσι, το οποίο το έλεγχε απόλυτα η Χούντα, εδώ που βρισκόμαστε δηλαδή, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ούτε από το ΑΠΕ, το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, μαθαίνουν το παραμικρό. Φυσικά έχουν αρχίσει όλοι και διαμαρτύρονται. Σου λέει τι γίνεται, πού είναι οι συγγενείς μας. Στο δωμάτιο 219, στο αεροδρόμιο του Καΐρου, εκεί έχει, στο αεροδρόμιο του Καΐρου έχει και ένα ξενοδοχείο. Εκεί λοιπόν γινόταν όλη η διαδικασία της ανάκρισης του αεροπειρατή. Στο δωμάτιο 219 ο αεροπειρατής μιλά προς τους Αιγύπτιους παρουσία δημοσιογράφων και λέει: «Ήθελα να φύγω από την Ελλάδα, ζητώ πολιτικό άσυλο στην Αίγυπτο. Εργαζόμουν ως οικοδόμος, έβγαλα αρκετά χρήματα, αλλά δεν μου έδιναν διαβατήριο, προφανώς γιατί ήταν φακελωμένος. Στόχος μου είναι να πάω στη Μόσχα». Εφημερίδες. 3η Γενάρη 1969. Ούτε ρεπορτάζ υπάρχει στο αεροδρόμιο για όλα όσα έγιναν εκεί με τους συγγενείς που προσπαθούσαν να βρουν αγωνιωδώς τους ανθρώπους τους, ούτε τίποτα άλλο. Έτσι, το μόνο που υπήρχε ήταν μία μικρή είδηση, θα τη δείτε, ένα διστυλάκι, δεν ήταν καν το πρώτο θέμα, έτσι, το οποίο έλεγε για το βεβαρημένο ποινικό μητρό του αεροπειρατή. Ο γεννημένος λοιπόν στο Ηράκλειο της Κρήτης το 1939 Γεώργιος Φλαμουρίδης ή Παραβολιδάκης του Ματθαίου και της Αρετής έλεγε το επάγγελμά του ότι ήταν υλοτόμος και λοιπά και έλεγε ότι τελούσε ενδιαστάση με τη σύζυγό του αλλά και με τον πατέρα του, ότι δεν είχαν δηλαδή καλές σχέσεις και με τον πατέρα του, και έλεγε τα υπόλοιπα μαύρα στοιχεία του ποινικού του Μητρώου. Το 1964 κατηγορήθηκε από το Διαρκές Στρατοδικείο Αθηνών για λιποταξία και κατακράτηση ειδών ηματισμού. Καταδικάστηκε από το Πλημελιωδικείο Ηρακλείου κατ' επανάληψη σε φυλάκιση για εξύβριση και πρόκληση σωματικών βλαβών και καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους για απήθεια σε διαταγή στρατιωτικής αρχής. Για το αδίκημα αυτό αμνηστεύτηκε το Δεκέμβριο του 1967 και απολύθηκε από τις φυλακές Αβέροφ. Ξέρετε ποιες ήταν οι φυλακές Αβέροφ, έτσι, ξέρετε την ιστορία τους. Άρα, ιστορία με πολιτικούς κρατούμενους και έτσι ένα πολύ σκληρό και βεβαρημένο παρελθόν και αναδεικνύει κιόλας εκεί γιατί ήταν ο δράστης της αεροπειρατείας. Πάμε τώρα εκεί να δούμε τι γίνεται. Στο Κάιρο είναι εύκολα τα πράγματα, μπορούν οι Αιγυπτιακές αρχές να δώσουν έτσι εύκολα το πολιτικό άσυλο που ζητάει ο δράστης? Υπάρχει η Συμφωνία του Τόκιο. Η Συμφωνία του Τόκιο του 1954, το οποίο είχε υπογράψει μεταξύ άλλων η Ελλάδα και η Αίγυπτος και χαρακτηριζόταν η αεροπειρατεία ως πολιτικό αδίκημα. Άρα μπορούσε να ισχυριστεί η Αιγυπτιακή δικαιοσύνη, οι Αιγυπτιακές αρχές, ότι όντως ήταν πολιτικός πρόσφυγας και όντως δικαιούται ασύλου. Όμως η ελληνική πλευρά, μέσω του πρέσβη που βρισκόταν εκεί πέρα, παρακινούμενος βέβαια από τη Χούντα των Συνταγματαρχών, δεν θέλησε με τίποτα να αποδεχτεί αυτή την περίπτωση και ζητά να δοθεί άμεσα, να εκδοθεί μάλλον άμεσα έκδοση, να εκδοθεί στην Ελλάδα και να επιστρέψει πίσω ο 30χρονος, έτσι, ναι, ήταν 39 με 69, 30 ετών ακριβώς, δράστης ο Γεώργιος Φλαμουρίδης Παραβολιδάκης. Ειδοποιείται λοιπόν, βρίσκεται εκεί ο πρέσβης της Ελλάδας στο Κάιρο, Άγης Καψαμπέλης, και γίνεται μια συνάντηση με τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου επί τόπου για να δούνε τι ακριβώς θα γίνει και τι μέλη γενέστε. Η αλήθεια είναι ότι οι Αιγύπτιοι δεν ήθελαν να έρθουν σε αντιπαράθεση με την Ελλάδα, είχαν τα δικά τους δεδομένα εκείνη την περίοδο και ένα κλίμα έντασης που υπήρχε ευρύτερα στην περιοχή και πώς να το πω απλά και λαϊκά, ήθελαν να ξεφορτωθούν τον αεροπειρατή, να τον βγάλουν από τα πόδια τους, να μην έχουν αυτή την ευθύνη απέναντι στην Ελλάδα. Και έρχεται μια πρόταση από την Σουηδία για να του δοθεί πολιτικό άσυλο και αυτή φαίνεται ότι είναι η κατάλληλη λύση για όλους. Και για τον ίδιο τον Φλαμουρίδη και για την Αίγυπτο, αλλά και για την Ελλάδα που μέσω της Χούντας θέλει να κουκουλώσει τα δεδομένα και την ιστορία αυτή, και θα το δούμε πώς έγινε με λεπτομέρειες σε πολύ λίγο, διαβάζοντας τις εφημερίδες εκείνης της ημέρας, της επομένης δηλαδή, της Παρασκευής, 3ης Γενάρη του 1969. Στέλιος Καζαντζίδης τώρα, πάρε τα χνάρια μου.
Πάρε τα χνάρια που αφήσαν τα μαύρα δάκρυα μου και έλα απόψε να με βρεις εκεί στην ερημιά μου. Βήμα, βήμα, δάκρυ, δάκρυ θα με βρεις σε κάποια άκρη, να κλαίω για σένα αγάπη μου που τώρα ζεις μακριά μου. Αντιλαλούν οι ρεματιές όταν ανάστενάζω κι απ' την καρδιά μου βγαίνουν φωτιές για σένα όταν σπαράζω. Πάρε τα χνάρια να με βρεις και σώσε με αφού μπορείς. γυρίζουν μάτια και καρδιές. Όταν αναστενάζω και από τα στήθια βγαίνουν φωτιές. Για σένα όταν σπαράζω, πάρε τα χνάρια να με βρεις και σώσε με αφού μπορείς.
Λοιπόν, μερικά στοιχεία τώρα για τις αεροπειρατείες σε εκείνη την εποχή, γιατί ήταν της μοδός, έτσι. Το 1968, σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι, είχαν γίνει 27 αεροπειρατείες και ουσιαστικά είχαν από αυτές τις αεροπειρατείες επηρεαστεί οι πτήσεις 1.490 επιβατών. Το 69 τώρα υπερδιπλασιάζεται το ποσοστό, έτσι, καταλαμβάνονται 89 αεροσκάφη ανάμεσα τους και αυτό, με την αεροπειρατεία του Γιώργου Φλαμουρίδη Παραβολιδάκη, και επηρεάζονται 4.519 επιβάτες. Είπαμε νωρίτερα ότι ο Παραβολιδάκης είχε καταδικαστεί και είχε φυλακιστεί ένα χρόνο για απήθεια σε διαταγή στρατιωτικής αρχής. Τι γράφει τώρα η εφημερίδα Ταχυδρόμος της Αλεξάνδρειας, ότι η κατηγορία αυτή αφορούσε συμμετοχή σε προσπάθεια ανατροπής του καθεστώτος, ενώ κάποιες πηγές από το εξωτερικό της εγκυκλοπαίδειας των απαγωγών, έτσι, The Encyclopedia of Kidnappings, έγραφε ότι ο Γιώργος Παραβολιδάκης, Φλαμουρίδης Παραβολιδάκης, ήταν μέλος του πατριωτικού αντιδικτατορικού μετόπου ΠΑΜ, το οποίο είχε ιδρυθεί λίγες μέρες πριν από την επιβολή της Χούντας με πρωτοβουλία του Μίκη Θεοδωράκη. Έμεινε στη φυλακή σε αυτή την ποινή του ενός έτους 5 μήνες, αμνηστεύτηκε το Δεκέμβριο του 1967, όπως και άλλοι πολιτικοί κρατούμενοι. Βέβαια, εκεί δεν τελείωσε η περιπέτειά του, γιατί τον είχαν συνέχεια υπό παρακολούθηση. Δεν υπήρχε η καθημερινότητα του, δηλαδή ήταν ένα μαρτύριο, ένας εφιάλτης. Τον παρενοχλούσαν, έλεγε, παντού σε όλους τους δικούς του γνωστούς και φίλους, και βρισκόταν υπό συνεχή παρακολούθηση. Έκανε τότε αίτηση γιατί δεν άντεχε το καθεστώς. Ξέρετε πως είναι και κριτικοί και λέβεντες και λοιπά. Δεν μπορούσε να το διανοηθεί ότι θα είναι κάθε μέρα με έναν πάνω από το κεφάλι του, και έκανε αίτηση για να του χορηγηθεί διαβατήριο, το οποίο βέβαια λόγω της πολιτικής κατάστασης που επικρατούσε εκείνη την περίοδο και της στοχοποίησης του φακελώματος που είχε υποστεί ο ίδιος, απορρίφθηκε, και έτσι προχωρήσαμε στην εξέλιξη που σας είπαμε τότε. Μαρτυρίες μέσα από το αεροσκάφος. Γιώργος Ξυλούρης: τον είδα να τρέχει στην καμπίνα του καπετάνιου. Αυτό. Άλλη μία μαρτυρία: δεν έχω την παραμικρή ιδέα πώς συνέβη και τι συνέβη. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι ξαφνικά πετούσαμε πάνω από το Δέλτα του Νείλου αντί για την Αθήνα, είχε πει και είχε καταθέσει η Elizabeth Peterson, Αμερικανίδα από το Σιάτλ. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Και βέβαια έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και όλα όσα μετέφερα, είπε ο Φλαμουρίδης μιλώντας μετά το τέλος της ιστορίας στους ανταποκριτές των ξένων ειδησιογραφικών πρακτορείων, γιατί τότε από ελληνικής πλευράς, είπαμε, δεν έβγαινε τίποτα, και θα το διαβάσουμε σε λίγο και θα το δείτε αυτό που λέω. Έλεγε λοιπόν ο Φλαμουρίδης ότι σκοπεύω να ζητήσω πολιτικό άσυλο στην Αίγυπτο. Ελπίζω ότι ο πρόεδρος της Αιγύπτου, τότε ήταν ο περίφημος Νάσερ, θα δείξει κατανόηση, γιατί η πράξη μου ήταν μια διαμαρτυρία ενάντια στον τρόπο με τον οποίο τα ελληνικά στρατιωτικεία εκδίδουν τις αποφάσεις τους. Τελικά τι έγινε, γιατί ήλπιζε και αυτό στον Νάσερ, μέχρι να γίνει η ιστορία με το αίτημα της Επιτροπής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες και να μεταφερθεί στη Σουηδία, πέρασαν 8 μήνες. Και πού τους πέρασε ο Φλαμουρίδης αυτούς τους 8 μήνες? Στις φυλακές της Αιγύπτου. Φτάνουμε το 1969, φτάνει στη Σουηδία, το δικαστήριο γίνεται τον Ιούνιο του 1970, λόγω του νομοθετικού πλαισίου που επικρατούσε σε παγκόσμιο επίπεδο, καταδικάζεται, δεν μπορούσε να την γλιτώσει για την αεροπειρατεία και τρώει φυλακή 22 μηνών. Υπάρχει όμως και το αίτημα των ελληνικών αρχών για την έκδοσή του. Φανταστείτε τώρα αν επέστρεφε εδώ τι θα γινόταν την περίοδο της Χούντας. Απορρίφθηκε με βάση και σκεπτικό ότι αν γινόταν αποδεκτό και αν επέστρεψε στην Ελλάδα θα απειλούνταν με βασανιστήρια, ίσως και με θάνατο. Γιάννης Πουλόπουλος, το άγαλμα.
Μεσανύχτα και κάτι, κάτι φορήσα στη μικρή την πλατείτσα που σε γνωρίσα. Κάποιο αγάλμα που μ' είδε με θυμηθήκε και το πόνο μου να ακούσει δεν αρνήθηκε. Κάποιο αγάλμα που μ' είδε με θυμηθήκε και το πόνο μου να ακούσει δεν αρνήθηκε. Για σένα και για μένα ναι, και τα μάτια του βουρκώναν κι όλο κλαίγανε. Του είπα για το φερσίμο σου και για τα άλλα σου τα συγχωρητά τα λάθη. Τούπα για το φερσίμο σου και για τα άλλα σου τα συγχωρητά τα λαθή τα μεγάλα σου. Με πιάσαν, Θεέ μου, κάτι κλάματα που με βρήκανε κουρέλι τα χαραμάτα. Με το αγάλμα ως το δρόμο προχωρήσαμε. Μου εσκούπισε τα μάτια χωρίσαμε. Με το αγάλμα στο δρόμο προχωρήσαμε. Μου εσκούπισε τα μάτια και χωρίσαμε.
Πάμε να δούμε τον τύπο. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον πώς παρουσιάζουν τα γεγονότα τότε ο ελληνικός τύπος εδώ αλλά και στην Αίγυπτο, όπου εκεί διέρευσαν πολύ περισσότερες πληροφορίες, γιατί υπήρχαν και συνεντεύξεις των επιβατών και τα πράγματα ήταν διαφορετικά, δηλαδή το κομμάτι της κάλυψης δεν ήταν και τόσο ευρύ. Λοιπόν, έθνος, πρωτοσέλιδο, θέμα, χτύπημα. Στο χείλος Αβίσου ταλαντεύεται η Μέση Ανατολή. Θα επέμβουν οι τέσσερις μεγάλοι. Τζόνσον, ανησυχώ βαθύτατα. Είναι το φίλο της 3ης Γενάρη του 1969. Αμέσως μετά την αεροπειρατεία, δίστυλο αριστερά, αεροσκάφος της Ολυμπιακής οδηγήθη Σκάιρον. Επέστρεψαν οι επιβάτες. Αυτό, τίποτα άλλο. Απογευματινή. Κεντρικό θέμα. Συντονισμένη διπλωματική επίθεση Σοβιετικής Ονέσεως και Γαλλίας υπέρ της τετραμερούς διασκέψεως κορυφής. Ο Κοσίγκιν ζητεί στενήν συνεργασία. Και δίπλα το δίστυλο υπό την απειλή όπλου σκάφος της Ολυμπιακής οδηγήθη εις την Αίγυπτον. Αυτό, τίποτα άλλο. Και πάμε τώρα να δούμε τις υπόλοιπες εφημερίδες που έχω εδώ μπροστά μου. Την εφημερίδα Μακεδονία Κεντρικό θέμα. Διεξάγονται εις τας τέσσερας μεγάλας πρωτεύουσας συνεννοήσεις δυτικών Μόσχας προς την αποτροπή νέου πολέμου μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων. Ανακριβείς σε πληροφορία περί κινήσεως πολεμικών της Αμερικής και Ρωσίας. Νέα επιδρομή εις Ιορδανία της αεροπορίας του Ισραήλ. Καταλαβαίνετε και το κλίμα που επικρατεί έτσι στον αραβικό κόσμο. Και μάλιστα θα σας διαβάσω μετά και από την εφημερίδα Ταχυδρόμος ένα ρεπορτάζ για το πώς έβλεπε και η ελληνική κοινότητα εκεί της περιοχής όλη αυτή την πολεμική κατάσταση που επικρατούσε τότε. Αλλά βέβαια στην Αθήνα έχουμε Χούντα, στην Ελλάδα και η Μακεδονία σε ένα διστυλάκι δίπλα, το πρώτο ελληνικού ενδιαφέροντος θέματος, το υποβαθμίζει γράφοντας: «Μόλις απεγειώθη εξ Ηρακλείου αεροπειρατεία εις αεροπλάνων της Ολυμπιακής. Ο πλοφόρος του υποχρέωσε να κατευθυνθεί εις Κάιρον». Τέλος. Αυτό και πάμε καλά. Και έχω μπροστά μου τώρα τις εφημερίδες της Αιγύπτου. Είναι ο Ταχυδρόμος και είναι και η Αίγυπτος, η οποία είναι έκδοσης, ή μάλλον η Αίγυπτος είναι το, η ενότητα που παρουσιάζονται τα τοπικά νέα, ας πούμε τα ομογενειακά νέα μέσα στην εφημερίδα Ταχυδρόμος. Έτσι. Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 1969. Εδώ είναι πρώτο θέμα. Φυσικά, δραματικών επεισόδιων συνεκλώνησε το Κάιρον και Αθήνας. Έλλην φυγάς οδήγησε εις το Κάιρον αεροπλάνο της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Το αεροπλάνο κατευθύνεται από το Ηράκλειο εις Αθήνας, αλλά ο πλεισμένος πολιτικός φυγάς το ινάγκασε να κατευθυνθεί προς την Αλεξάνδρεια και να το προσγειώσει τελικά ο πιλότος εις το Διεθνές Αεροδρόμιο του Καΐρου. Και πιο κάτω έχει ρεπορτάζ του Ταχυδρόμου, αποκλειστικό της, ο Ταχυδρόμος τηλεφωνικός εις το αεροδρόμιο Καΐρου. Τηλεφωνικός γιατί η βάση του Ταχυδρόμου είναι στην Αλεξάνδρεια, έτσι. Και έχει εδώ κάποιες δηλώσεις των επιβατών. Άλλος επιβάτης είπε «Για μία στιγμή είδα τα μάτια, τα πρόσωπα των συνεπιβατών μου, φάνηκαν πως ήταν όλοι νεαροί, δεμένοι στις καρέκλες τους, είμαστε χλωμοί και η καρδιά μας χτυπάει. Είπαμε, ήλθε η ώρα μας». Τώρα τα διαβάζω έτσι λίγο συλλαβιστά γιατί είναι δύσκολο. Από την εφημερίδα καταλαβαίνετε είναι και τυπωμένη, είναι και παλιά, είναι λίγο δύσκολα. Βέβαια σας δίνω και το κλίμα και το στίγμα του τι επικρατούσε εκεί στην ελληνική κοινότητα, από το τρίστυλο που υπάρχει κάτω-κάτω στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, αδιόρθωτη και θρασίτατη, προκαλούν επεισόδια οι Ισραηλίτες εις όλα τα αραβικά μέτωπα. Έτσι. Και έχει πιο κάτω μονόστυλο, φλάς, δηλαδή της τελευταίας στιγμής, ο Απαγωγεύσε δήλωσε: «Εάν επρόκειται να με παραδώσουν στην Ελλάδα, προτιμώ να αυτοκτονήσω». Έτσι. Κάιρον, ώρα 8η νυχτερινή, επροξενικέ μας αρχαία έδειξαν μέγα ενδιαφέρον δια την πορεία της ανακρίσεως του συλληφθέντος Απαγωγέως. Δραματικές στιγμές, δύο αεροθούμενα της ελληνικής βασιλικής αεροπορίας προσεπάθησαν να φέρουν πίσω το αεροπλάνο, αλλά εδέχτησαν απειλή: «Θα το τεινάξω εις τον αέρα». Οι αεροπορικοί εμπειρογνώμονες του Λονδίνου εκθιάζουν την ψυχραιμία του πιλότου της Ολυμπιακής, χάρη στην οποία εσώθησαν οι επιβαίνοντες του αεροσκάφους. Αγωνία και τρόμος. Αυτά λοιπόν στο φύλλο της Παρασκευής 3 Ιανουαρίου του 1969 και πάμε τώρα στην επόμενη μέρα και πάμε στην ενότητα εβδομαδία Αίγυπτος που είναι ουσιαστικά νέα που αφορούσαν την ομογένεια εκεί. Παραλαμβάνουμε το φύλλο της 4ης Ιανουαρίου 1969 ημέρα Σάββατον, τιμή φύλλου 15 μιλιέμ. Κεντρικό θέμα. Απεκαλύφθη χθες από την ανάκριση στην οποία υπευλήθη από τα Αιγυπτιακά αρχές ο Γεώργιος Φλαμουρίδης. Ο Αλεξανδρινός πιλότος Διονύσιος Μαυροκέφαλος, ακούστε έτσι, είχε καταγωγή από την Αλεξάνδρεια ο πιλότος. Πόσο μεγάλη σύμπτωση. Του απαχθέντος αεροπλάνου θέλησε να ξεγελάσει τον αεροπειρατή, αλλά αυτός εγνώριζε αεροπλοείαν. Ένα ολοκληρωμένο ρεπορτάζ του Ταχυδρόμου δια τα συνθήκα υπό τα οποία επέχθη η τραγωδία του αεροσκάφου Ολυμπιακής Αεροπορίας με νέες λεπτομέρειες και αποκαλύψεις από την συνεχιζόμενη ανάκριση. Και διαβάζουμε εδώ τώρα φιλικά αισθήματα. Ο Αιγυπτιακός τύπος επέδειξε φιλικό φιλικά αισθήματα και έδωσε έκταση στις λεπτομέρειες της πατροπαράδοτης αραβικής φιλοξενίας, με την οποία υπεδέχθησαν το πλήρωμα και τους επιβάτες της Ολυμπιακής ΕΑΡΧΕ του Διεθνούς Αεροδρομίου του Καΐρου με επικεφαλής τον ταξίαρχο Ελ Σινάουι. Η Αχμπάρε δημοσίευσε εξάλλου συνέντευξή της με τον Έλληνα φυγά Γεώργιο Φλαμουρίδη, ο οποίος είπε ότι δεν είχε διαβατήριον και δεν είχε άδεια εξόδου από το ελληνικό κράτος. Τώρα προσπαθώ να τα διαβάσω, αλλά είναι, παιδιά, κομματάκι δύσκολο. Έτσι. Εφημερίδα Ταχυδρόμος, 5 Ιανουαρίου 1969. Αβέβαια παρέμεινε και χτες νομικός η τύχη του Γεωργίου Φλαμουρίδη. «Μα τόσο δύσκολο πράγμα είναι να παγάγει κανείς ένα αεροπλάνο», διερωτάται απευθυνόμενος προς τους δημοσιογράφους με αυτοθαυμασμόν ο περίεργος απαγωγεύσης του αεροσκάφους της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Παρεδόθη χθες στας Αιγυπτιακάς Αρχάς το πλούσιον ποινικών μητρών του Ελλήνος αεροπειρατού δια να συμπληρωθεί το έργο των ανακρίσεων. Και εδώ έχει και ένα πολύ ωραίο σκίτσο που ουσιαστικά είναι η φωτογραφία του, το σκίτσο του προσώπου του Φλαμουρίδη και ένα διαστημόπλοιο στο οποίο επιβαίνουν τρεις μέσα, έχει φύγει δηλαδή, έχει φύγει από την πορεία της γης και είναι στη σελήνη, είναι σκοτάδι έξω και λέει «Οι αστροναύτε έντρομοι, ποιος είναι αυτός ρε παιδιά, έχει γούστο να είναι ο Φλαμουρίδης και θέλει να μας πάει εις το Κάιρον», λένε τώρα οι αστροναύτες που βλέπουν τη μορφή του Φλαμουρίδη να πετάει στο το σύμπαν. Τώρα και άλλα πράγματα έρχονται στη δημοσιότητα από τα δημοσιεύματα της εφημερίδας. «Μη φοβάσαι μπέμπι». Ο αεροπειρατής την ώρα που βγήκε από την καμπίνα μετά την προσγείωση του αεροπλάνου ή στο αεροδρόμιο του Καΐρου κρατούσε πάντοτε το πιστόλι. Με το ύφος του το ηρωνικό, το οποίο τον χαρακτηρίζει, είδε εκεί κοντά στη θέση του όπου την οποία είχε αφήσει το σακάκι του και ήταν έναν επιβάτη ηλικίας 20-25 ετών χλωμών και φοβισμένων και του είπε «Μη φοβάσαι μπέμπι». Έγινε εις ελληνικών εναέριων χώρων. Εγνώστη εξ Αθηνών ότι οι νομικοί οι οποίοι άρχισαν να μελετούν την περίπτωση του Φλαμουρίδη αποφαίνονται καταρχάς ότι το έγκλημα έγινε σε ελληνικών εναέριων χώρων, άρα υπάγεται εις τους ελληνικούς νόμους. Τώρα γίνεται όλη η προσπάθεια έτσι για να περάσει το μήνυμα ότι πρέπει οπωσδήποτε να εκδοθεί στην Ελλάδα ο δράστης. Ενώ όμως η υπόθεση αρχίζει τόσο εύκολα, περιπλέκεται όταν οι νομικοί εισέλθουν εις τα περί παραβάσεως και εκδόσεως του εγκληματίου. Τα άρθρα του διεθνούς δικαίου γίνονται σκοτεινά και πολύπλοκα. «Δεν γνωρίζει ο κύριος Παπαδόπουλος». Εδώ είμαστε. Ο πρωθυπουργός κύριος Παπαδόπουλος, ερωτηθείς χθες τη μεσηβρίαν για το τι κρύβει η υπόθεση στις αεροπειρατείες του Καΐρου, είπε «Σχετικές ανακρίσεις δεν τελείωσαν και δεν γνωρίζω τίποτε περισσότερον από όσα διαβάσατε εις τις εφημερίδες». Και από κάτω υπάρχει το ερώτημα αν είναι πολιτικό αδίκημα. Λοιπόν, ένα τραγούδι ακόμα σας χρωστάω και μετά θα πάμε να δούμε τις δηλώσεις του Παπαδόπουλου για το συμβάν αυτό και πώς προσπαθούσε να καλύψει και να κουκουλώσει τα πάντα. Πάμε στο τραγούδι νούμερο 5, έτσι, Παναγιώτη. Τόλης Βοσκόπουλος, «Ψήλοι στα αυτιά μου μπήκανε». Αμά.
Σάκι σου. Ψήλοι στα αυτιά μου μπήκανε βρε πόπο, πως κάποιος άλλος ήτανε. Κι αν είναι αλήθεια δυστυχώς κυρά μου, στη μάνα σου όλο ταχώς. Αν αστικό λεωφορείο έκανες την καρδούλα σου πριν γίνω κουκλά μου θηρίο, μάζεψε τα αμπαούλα σου. Ψήλοι στα αυτιά μου μπήκανε βρε πόπο, πως κάποιος άλλος ήτανε. Κι αν είναι αλήθεια δυστυχώς, κυρά μου, στη μάνα σου ολοταχώς. Πες μου ποιος το φουμάρισε στα γρήγορα και μάνι μάνι, τη θέση σου καθάρισε. Ψήλοι στα αυτιά μου μπήκανε βρε πόπο, πως κάποιος άλλος ήτανε. Κι αν είναι αλήθεια δυστυχώς, κυρά μου, στη μάνα σου ολοταχώς.
Λοιπόν, σας είπα νωρίτερα ότι μεταδίδεται το πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας από το Ραδιομέγαρο. Όμως είμαστε στο 1969. Κοιτάξτε, μπέρδεψα και εγώ τις ημερομηνίες. 68 με 69 κατασκευάζεται το Ραδιομέγαρο, έτσι, από την εταιρεία ADK Βαλσαμάκης Μαλφέσης, αλλά η επίσημη παράδοση και η λειτουργία του ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1974. Πριν πέσει η Χούντα, έτσι. Άρα η μετάδοση γινόταν από τους χώρους στους οποίους στεγαζόταν τότε το Ελληνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας στο Ζάπιο. Και κλείνω, μιας και μιλάμε με τον Παπαδόπουλο, ο οποίος έκανε δηλώσεις και εξηγούσε στις 4 Ιανουαρίου στις εφημερίδες του, γιατί όλες πλην πολύ λίγων εξαιρέσεων αποτελούσαν όργανο της Χούντας. Λέει λοιπόν, γιατί γίνονται αεροπειρατείες. Ακούστε. Το θέμα της αεροπειρατείας δυστυχώς βασίζεται στις αδυναμίες που υπάρχουν. Όταν ένας κυβερνήτης έχει την ευθύνη ενός αριθμού ανθρώπων που τους έχει επάνω εις το αεροπλάνο και τίθεται προ του διλήμματος να αντιδράσει στο ερχόμενον με έναν όπλον που μπορεί να είναι και αγιοβασιλιάτικον, με κίνδυνο να είναι πραγματικόν, και αν πάθει κάτι να θυσιάσει την ζωή τόσων ανθρώπων ή να μην αντιδράσει και να υποχωρήσει. Δεύτερον, ή μπορούμε να ξέρουμε ότι κανείς δεν φέρει όπλον, έστω και αν το όπλον του είναι σουγιάς. Θα έπρεπε όλους να τους γυμνώνομεν από πάνω έως κάτω, πολύ θα το θέλει. Αυτό δεν είναι πρακτικό και αυτά στις δύο αδυναμίες εκμεταλλεύονται οι άνθρωποι του τύπου αυτού, οι οποίοι δημιουργούν αυτά τα περιστατικά. Ορίστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, διαχειλών Γεωργίου Παπαδόπουλου, γιατί γίνονται παγκοσμίως οι αεροπειρατείες, γιατί δεν μπορούν να γυμνώσουν τους ανθρώπους και να ξέρουν αν έχουν πάνω τους ένα σουγιά ή οτιδήποτε άλλο. Κλείνουμε. Να είστε καλά. Η πρώτη εκπομπή της χρονιάς πήγε καλά, θεωρώ. Σας αποχαιρετούμε με Φίλιππο Νικολάου, αγάπη φθινοπορεινή.
Όταν θα πέσουνε ξανά κι αυτά τα φύλλα, θα φύγει άλλη μια φορά ένα φθινόπωρο, για να θυμάμαι πιο πολύ εσένα αγάπη. Σ' έχω χαράξει μες στην καρδιά και για να τύχει ποτέ να σε ξεχάσω, πρέπει χειμώνας να δει κοντά. Μα πάντα θα έρχονται τα φύλλα που είναι φινοπορεινά. Στη μνήμη μου έρχονται ξανά τα δυο σου χείλια, τότε που ήταν τα φίλια καλοκαιρινά. Μα τώρα γύρω πεφτούνε μονάχα φύλλα, φύλλα που είναι φθινοπορεινά. Και για να τύχει ποτέ να σε ξεχάσω, πρέπει χειμώνας να έρθει κοντά.